Gepler Azadlyk Radiosi. Ýerdiň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji awgustyny hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan diýilen maskada kynmak we fiziki aralygy saklamak talabynyň güýçlenýän wagtynda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar saklanýar. Lewapti ipoteka tölewlerini tölep bilmeyen yaşayıcılar üylerini terk etmeye mezur olyarlar. Bu belik maglumatları dinleyicilerimiz gepleşigimizin etatı bölümüne başlamadan ozal kiyadilikler dinleyen. Oların mazmunu bilen sizin men Goyal Hudaýberdiýew we tanışýaryn. Owansanyň köpçülük güýçleri ýurdun günnegorundaky Nangarhar welaýatynyň esasy türmesine edilen bombaly we ýaraglyk hüjümden soň Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini gözlemegi dowam etdirýärler. Resmiýetler 2 awgustda giýişlik bolan hüjümiň netijesinde 29 adamyň ölenligini we 50-den gowrak adamyň yaralananlygyny şol sanda paraýat ýylatyn köpçülük güýçleriniň we tussoglaryň arasynda pidalaryň bardygyny aýtdylar. Welaýat häkimliginiň medpowat sekretary Atawullah Hogany 13 hüjümçiniň hem öldürilenligini aýtdy. Köpçülük güýçleri türmeniň töwereginde gawadylar we söwüşçüleriň köpüsiniň gözlenýänligi çak edilýän Goleýdaky meýdançada köp gatly binany barladylar. Hüjümçüler 2 awgustda ýer sagat 6-da welaýat paýtagty Jalalabadyň türmesiniň daşynda ulagda goýulan bombany partlatdylar we köpçülük güýçleri bilen 1 sagatlap ýaraglyk söwüş alyp bardylar. Söwüşçüleriň türmeniň Goleýdaky binalardan köpçülük güýçleri bilen alyp baran söwüşi gije 3 awgustda çenli dowam etdi. Resmiýetler 50-den 100-e çenli tutsagyň gaçanlygyny ýöne köpüsünün soň ýydyna gaýtarylandygyny aýtdylar. Bu türmede beýleki tutsaglaryň arasynda Talibanyň we Islam döwleti toporunyň çak bilen 1700 tutsagy bardy. Islam döwleti topary hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu hüjüm Owanstanyň ýörite güýçleriniň Islam döwletiniň Jalalabaddaky baş edaratynyň Aňtaw gullugynyň başlygyny öldürmeklerini mälim etmeninden bir gün soň boldy. Bu aralykda Taliban bilen Owanstanyň hökümetiniň arasynda okatyşygy bet etmek ilalaşygynyň 3 awgustda tamamlanmagy planlaşdyrylýar. 3 awgustda dünýäde hatawalnan koronawirus ýokuşan adamlaryň sany 18 milliondan geçdi. Käbir ýurtlar ketelenleriň täze sanynyň rekord derejede köpelmegi duçar bolýarlar. Beýlekler ýagdaýlaryň kadalaşmagyna garamazdan keselçiligin gaýdyp gelmeginden howatyrlanýarlar. Ýewropada wirusyň täzeden ýaýramagy bilen bagly aladalara garamazdan Germaniýanyň Demirgazyk Mecklenburg Vorpommern ştatynda tomusky diýen çalyş mövsüminiň tamamlanmagyndan soň 3 awgustda müňlerçe okuwçy mektebe dolandy. Germaniýa COVID-19 pandemiýasy sebäpli mart aýynyň ortalarynda ýapan okuw jaýlaryny ilkinji ýerde açýar. Germaniýanyň saglyk ministri Jens Spahn şu hepdeniň ahyrynyň başlap töwekkülçülükli COVID-19 ýurtlarından Germaniýaga gaýdyp baran syýahatçylar üçin hökmany synag geçiriljekdigini mälim etdi. Koronawirustan dünýäde iň agyr zyýan çeken Birleşen Ştatlaryň resmiýleri ýurdun köp ýerinde keseliň ýaýramagy bilen bagly täze tapgyryň başlananlygyny aýtdylar. Fransiýada diýen jalyş mövsüminiň orta nukudundan geçen pursadynda keselçiligiň köpülüp başlamagy sebäpli köpçülük içinde maska takynmak düzgünleri güýje girdi. Bütün dünýä taglyk saklaýyş guramasy global derejede COVID-19 bilen bagly adatyň daşary ýagdaý iglan edilýäri dünýäde keselenleriň sany 18 milliona ýetdi adından 687 000 adam öldi. Iranyň resmiýetleri 2 awgustda tasdiklenen koronawirus infeksiýaly ýagdaýlaryň soňky bir aýyň içinde iň ýokary bolanlygyny aýtdy. France Press agentligi Iranyň saglyk saklaýyş ministrliginiň medpowat sekretary Sima Sadat Larinyň söýlerine salgylanyp, soňky 24 sagatyň dowamında ýurtda 2685 adamda wirusyň tapylandygyny habar berdi. Bu 8-nji ýyldan beri iň ýokary sandyr. Bu epidemiologik ýagdaý Iranyň 31 welaýatynyň 25-ine degişli. Iran koronawirus anyklanan 306 10,000-den gowrak adamy hata bolup dünýäde 9-njy ýerde durýar. COVID-19 keseli 17,000 töwereginde Iranlylaryň ölümine sebäp boldy. Iran COVID-19 keselinden ölenleriň sany önçe dünýäde 10-njy ýerde durýar. Belarusiň parlamentiniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko tarapyndan çagyrylan adatdan daşary mejlisi prezidentlik saýlawlarynyň birnäçe güni öňüňde ýerinde 3-njy awgustda işe başlady. Prezidentlik saýlawlary 9-njy awgustda geçirilýär. 2-njy awgustda prezidentiň medpowat sekretary Natali Eisman Lukashenko 4 awgustda parlamenta we halka ýüzlenjekdigini aýtdy. Mezlitiň maslahaty ýygnanan pursady Lukashenkanyň siýasy garşydaşlarynyň 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdy dolandyran hökümete garşy öz çykyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Oppozisiýanyň prezidentlige dalaşýary Svetlana Tsikhanowskaya 28-nji iýulda parlamentiň 2 palatasyna, Merkezi saýlaw komissiýasyna we Milli telewidenie hem radio korporasiýasyna ýüz tutup, Lukashenko bilen bir günde millete hem parlamenti ýüzlenmäge ruhsat soranlygyny aýtdy. Radyo dinleyicileri siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.